Maya. And if you allow me, I would still take the other commentator before our coffee break. We will be a little bit late for coffee, but I think we can deal with that. So I would invite Johanna Hautakoski from the Social Ministry of Social Affairs and Health to now take the floor and present the case of the Equality Act before ja vaihdetaan varmaan saman tien suomeksi.
Kiitos. Thank you for presenting the results. I will be commenting them shortly later on the presentation. I had seen them before, but seeing them come up here in the presentation, I think that they were they came to life in a different way. So thank you.
Mun nimi on siis Johanna Hautakorpi, mä oon sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä. Ja tasa-arvoyksikkö on valtioneuvostossa se yksikkö, joka vastaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon valmistelusta sekä lainsäädännöstä että politiikasta. Ja meidän ydinprosessit on tietysti laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, sen valmistelu ja seuranta, sitten hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja kolmantena valtavirtaistamisen, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen edistäminen valtioneuvoston piirissä. Useimmiten ajatellaan, että me ehkä myös ollaan jollain tavalla kytkyksissä tasa-arvovaltuutetun toimistoon, mutta näin ei suoraan ole. Eli nykyään tasa-arvovaltuutettu on oma itsenäinen viranomaisensa, joka sitten taas valvoo tasa-arvolain noudattamista yhteiskunnassa ja yksittäistapauksissa. Näin taustaksi. Tosiaan minua pyydettiin tänne esittelemään, miten tasa-arvolaki on tarkoitus muuttaa. Ehkä ennen muuta siksi, että se on yksi niistä melko harvoista hankkeista osana hallituksen valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa, jotka koskevat suoraan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää. Ja päivitän teidät nyt siihen, mitä on meneillään. Mutta ensin muutama sana taustaksi. Kuten tiedätte, niin jo perustuslaissa kielletään syrjintä. Todetaan tietysti ensin, että ihmiset on yhdenvertaisia lain edessä, mutta sitten erikseen kielletään eri perusteilla eri asemaan asettaminen ilman hyväksyttävää syytä. Ja tämä perustuslain listahan sinänsä on avoin, eli siellä on myös tämä tai muun henkilöön liittyvä syy mukana. Sitten tämän samaisen pykälän 4. momentissa on erillinen velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä, erityisesti palkkauksista ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä sen mukaan, kun lailla tarkemmin säädetään. Ja tämä sinänsä viittaa erityisesti juuri tasa-arvolakiin, mutta tasa-arvolaki on yksi niistä mekanismeista, jolla tätä velvoitetta pyritään täyttämään. Tasa-arvolaki, eli naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, nykyisellään on kolmiosainen. Siellä on ensinnäkin tasa-arvon edistäminen, josta tässäkin jo keskusteltiin, tasa-arvosuunnittelu ja sitten muun muassa tämä kiintiösäännös, jolla katsotaan, että tietyissä toimielimissä täytyy olla vähintään 40% kumpaakin sukupuolta edustettuna. Sitten siellä on syrjinnän kielto, sekä yleinen syrjinnän kielto että tiettyjä erityisiä syrjinnän kieltoja. Ja sitten sinne kytkeytyy oikeussuojakeinot ja valvonta. Eli muun muassa mahdollisuus hakea hyvitystä tiettyjen syrjinnän kieltojen rikkomisesta ja mahdollisuus pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjetta tai neuvoa. Ja tasa-arvolakihan on soveltamisalaltaan yleinen, että siellä on vain muutama poikkeus, jotka liittyy perhe- ja yksityiselämään ja sitten uskonnonharjoitukseen, ja sitten siellä on eduskuntaa koskien muutama poikkeus. Ja tavoitteenahan on estää sukupuolen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Ja tässä tarkoituksessa erityisesti parantaa naisten asemaa työelämässä. Ja nämä oikeussuojakeinot ja nämä edistämiskeinot on oikeastaan se, jotka erottaa sen ennen muuta tietysti perustuslaista, että perustuslaki asettaa tämän tietyn yhteiskunnallisen velvoitteen ja tietysti rajoittaa esimerkiksi lakien säätämistä, mutta tasa-arvolain vahvuus on siinä, että silloin jos näitä tiettyjä syrjinnänkieltoja rikotaan, niin sitten on mahdollisuus hakea oikeuksia niissä tilanteissa. Ja tällä tavalla tietysti tavoitteena on, että myöskin lailla olisi jonkinlainen ennaltaehkäisevä, syrjintää ennaltaehkäisevä vaikutus. No, miten tämä liittyy sukupuolivähemmistöihin? Tällä hetkellä Suomessa ei ole lain tasolla säännöksiä sukupuolivähemmistöjen syrjintäkielosta, tai niin kuin nykyään ehkä yleisemmin puhutaan syrjinnästä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Kuitenkin jo vuonna 1994 EU-tuomioistuin on katsonut, että työelämän tasa-arvodirektiivissä tarkoitettu sukupuolen perustuva syrjintä ei ole vaan sellaista syrjintää, joka perustuu henkilön kuulumiseen yhteen tai toiseen sukupuoleen, vaan myöskin sellaista syrjintää, joka perustuu sukupuolen korjaukseen tai siihen, että henkilö aikoo korjata sukupuoltaan. Vuonna 2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokunta mietinnössään totesi, että tasa-arvolain säännöksiä tulee tulkita siten, että ne kattaa myös sellaisen syrjinnän, joka perustuu sukupuolen korjaukseen. Ja tietysti kun tämä mietintö on koskenut silloin tasa-arvolain kokonaisuudistusta, niin se on lain tulkintaa ohjaavaa lainvalmisteluaineistoa, että sinänsä se on osa sitä, että kuinka lainsäädäntöä tällä hetkellä tulkitaan. Ja tasa-arvovaltuutettu on sitten tämän työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kannanoton ja EU-tuomioistuimen kannan pohjalta katsonut, että tasa-arvolakia tulee soveltaa laajemminkin sukupuolivähemmistöön kuuluviin ainakin niin kauan, kunnes asia tulee lain tasolla tarkemmin määritellyksi. Nyt sitten tätä on aika pitkään mietitty, että mitä Suomessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännölle tulisi tehdä. Viime hallituskaudella istui yhdenvertaisuuslakitoimikunta, jolla oli taustallansa eduskunnan kannanotto säännösten yhdenmukaistamisesta ja siihen pohjaan myöskin tämä nykyinen tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesitys. Ja tuossa komitean mietinnössä aikanaan todettiin, että kuitenkin transsukupuolisuus, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaiseminen syrjintäperusteena voidaan parhaiten ottaa huomioon tasa-arvolakia muuttamalla. Ja silloin melko laajasti ei toimia edustajat näin linjas ja tämän pohjalta, tämän linjauksen pohjalta valmistelua on jatkettu. Ja myöskin eduskunta erilaisissa kannanotoissa muun muassa hallituksen tasa-arvoselonteosta antamassaan eduskunnan kirjelmässä on edellyttänyt, että hallitus valmistelee eduskunnalle esityksen tasa-arvolain muuttamisesta muun muassa siten, että nämä sukupuolivähemmistöjen suojaa koskevat säännökset saadaan lakiin mukaan. No sitten muutama sana näistä käsitteistä. Näitä tässä mä itse aloitin tasa-arvoyksikössä työskentelyn 2 vuotta sitten ja silloin ryhdyttiin näitä käsitteitä työstämään ja näin 2 vuoden aikana hieman elänyt, että kuinka me määriteltäisiin niin, että laista tulisi kattava, että kaikki eri tavalla sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset tulisi tämän lain syrjintäkiellon piiriin mahdollisimman selkeästi. Mutta sitten toisaalta kuitenkin niin, että soveltajan kannalta on selvää, että millaisia tilanteita tämä syrjintäkielto koskee. Ja nyt tosiaan syrjintäperusteiksi on muotoutumassa sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu, jotka on tarkoitus määritellä niin, että sukupuoli-identiteetti on ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan, onko hän nainen, mies tai mahdollisesti onko hänen kokemuksensa joku muu. Sukupuolen ilmaisu on sitä, että kuinka henkilö tuo sukupuoltaan esiin pukeutumisella, käytöksellä tai vastaavalla tavalla. Ja tämä kytkeytyy ennen muuta siihen, että tuoko henkilö esiin olevansa nainen, mies tai esimerkiksi sukupuolten välissä. Sitten sukupuolivähemmistöön kuuluva on taiteltu määritellä näiden 2 syrjintäperusteen kautta, eli kyseessä olisi henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole tai ei ole aina ollut yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen mukainen, tai joka ei ole fyysisesti sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti nainen tai mies. Ja se syy, minkä takia tämä sukupuolivähemmistöön kuuluvan määritelmä on ajateltu tähän kuitenkin lakiin lisätä, on se, että kun meillähän on laissa, niin vaikka sanoin, niin myös nämä tasa-arvon edistämistä koskevat säännökset. Ja tällä hetkellä meillä puhutaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä tai naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä jotta me saataisiin mukaan säännös myöskin sukupuolivähemmistöön kuuluvien tasa-arvon edistämisestä, niin me tarvitaan joku termi, jolla kertoa, että keiden henkilöiden tasa-arvoista kohtelua tässä nyt on tarkoitus edistää. Ja sen täytyy myös olla sillä tavalla informatiivinen, että työnantajat ja oppilaitokset ja viranomaiset, joihin tämä velvoite tulisi sitten kohdistumaan, niin voi tästä ymmärtää, että mistä on kysymys. Mutta toisaalta sitten ei haluta liikaa rajoittaa sitä jotenkin. Ikään kuin tietysti sukupuolivähemmistö, mutta on myöskin yhteisö, joka itse määrittelee itseänsä ja on sillä tavalla elävä, niin toivotaan sellaista määritelmää, joka kestäisi aikaa ja kattaisi nämä ihmisten erilaiset identiteetit ja kokemukset ja sukupuolen ilmaisut. Nyt ajatuksena siis on se, että tämä tosiaan kattaisi sekä tämän edistämispuolen että tämän syrjinnän kiellon. Ja tämä muutosehdotus oli viime kesänä lausuntokierroksella, ja nyt on tehty jatkovalmistelua yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ja tavoitteena on, että hallituksen ehdotus olisi valmis esiteltäväksi syksyllä. Hallitus on etukäteen antanut tukensa tälle hankkeelle muun muassa tässä perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa ja myös hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa vuosille 2012-2015 on linjaus siitä, että sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan tasa-arvo edistäminen sisällytetään tasa-arvolakiin. Tässä samassa paketissa on toinenkin osa, joka liittyy päivän teemaan, vaikka sinänsä nämä kaksi asiaa ei ole niin ajateltu yhteen toisensa kanssa. Samalla tasa-arvosuunnittelu laajenisi myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin. Että tällä hetkellä laissa on velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma sellaisilla työnantajilla, joilla on yli 30 työntekijää, ja sitten kaikilla oppilaitoksilla, paitsi perusopetusta antavilla oppilaitoksilla. Ja nyt tämä rajaus tässä oppilaitosten osalta on tarkoitus poistaa niin, että tasa-arvosuunnittelu laajenisi myös perusopetukseen. No sitten suhde tähän yhdenvertaisuuslain uudistukseen, jota oikeusministeriö tekee. Siitä vaan nyt toteamme sitä selkeyden vuoksi. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella olisi jatkossakin kiellettyä yhdenvertaisuuslain nojalla. Tämä jakohan on osittain keinotekoinen, ja se raja on piirretty juuri tähän kohtaan. Tämä on nähty tarkoituksenmukaisempana muun muassa sen takia, että EU-tasa-arvodirektiivit kuitenkin koskee joka tapauksessa transsukupuolisia henkilöitä. Ja myös siksi, että ennettä soveltamiskäytäntö on ollut näin jo jonkun aikaa, ja sinänsä siinä ei ole esiintynyt ongelmia. Myöskin tämä on tällaisena niin kuin, ylevämpänä ajatuksena, voi ajatella niin, että siinä vaiheessa, kun tasa-arvolaissa tulee 40-vuotias, niin voi ajatella niin, että tasa-arvolaki ei käsittele vaan tasa-arvoa naisten ja miesten välillä, vaan kaikkien ihmisten välillä riippumatta heidän sukupuoli-identiteetistään tai ilmaisustaan. Joka tapauksessa sekä tätä tasa-arvolain uudistusta että yhdenvertaisuuslain uudistusta voi eri näkökulmista myös kritisoida, mutta että selvää tapauksessa on, että myöskin seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjintäsuoja vahvistuisi siinä, kun laki jatkossa soveltuisi yhdenmukaisemmin kaikkiin elämän alueisiin ja asettaisi myöskin sitten eri perusteella tapahtuvan syrjinnän mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Ja myöskin, kuten tässä on todettu, niin tämän tulisi vähemmistövaltuutetun tilalle uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu, jonka tehtävä alkattaisi kaikenlaisen yhdenvertaisuuslaissa kielletyn syrjinnän sillä poikkeuksella, että jatkossakin työelämä valvonta olisi työsuojeluviranomaisilla. Tähän liittyen, niin nythän tosiaan tasa-arvovaltuutettu on ollut aktiivinen tämän sukupuolivähemmistöjen syrjinnän kanssa jo tähänkin asti, mutta tietysti se, että säännökset tulee lain tasolle, niin myös selkeyttää tätä tasa-arvovaltuutetun mandaattia, ja toivottavasti siitä aiheutuisi myöskin se, että tämä kynnys ottaa yhteyttä viranomaisiin sukupuolivähemmistöjen osalta madaltuisi, kun on yksiselitteistä, että tasa-arvovaltuutettu on transihmisten käytettävissä syrjintätilanteissa ja silloin, kun neuvoa ja ohjelta kaivataan. No mitä uutta tämä EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo? So some comments about the survey that was just presented. This is a bit
perhaps a lame way to say it, but I would say that this quite a large survey strengthens our understanding about the fact that discrimination and other types of and harassment, for example, on the basis of sexual orientation and gender identity, they exist also in Finland. So we are not an exception or a model country in this sense, but these unfortunate features also are part of the Finnish society and working life and education. And this was, of course, the understanding also behind the renewals of the Gender Equality Act and also, of course, on the renewal of the Non-Discrimination Act. So this is the idea behind them. But I think that it emphasizes that the idea that the diversity planning would be broadened also to working life, mm-hmm. and the fact that promotion of equality, also of gender minorities, would be stated quite clearly in the legislation, that these are actually quite important measures in mm-hmm. order to ensure that discrimination in working life and education are also dealt with, also there where it actually happens, and not only on the legislative level. And what strikes me most is the fact that harassment and violence, the figures were so high, and this is an special challenge. And unfortunately, I think that these pieces of legislation won't resolve the problem, even though, of course, it can be seen that just the fact that it will be clearly stated in the legislation that discrimination on these grounds is forbidden in all spheres of life, it might send some kind of message that also these people are an important part of the Finnish society, mm. and also their rights are protected by the state. So hopefully some effect on that sense as well. And what also was interesting was the point what you took up about the employment rate of transgender people, and this has been also discussed when we have been working with these pieces of legislation with the employers' organizations. This has also come up that actually, even though this is an important question from the perspective of these people's rights, it's also a question of productivity of the whole society. So it can be seen that actually at the moment there is potential that is unused because of discrimination. Yes. And other problems in the working life. Jos haluatte lisätietoja näistä hankkeista, molemmilla hankkeilla on internetsivuilla aineistot, eli tasa-arvolain muutosehdotus ja siitä tullut lausuntopalaute, lausuntopalautteessa tehty lausuntoyhteydet on sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla, jos näkyy huonosti www.stm.fi/vireillä/lainsäädäntöhankkeet/tasa-arvo. Ja yhdenvertaisuuslain uudistus on tosiaan juuri ollut lausuntokierroksella oikeusministeriöstä, joka siitä valmistelee ja siitä vastaa. Ja sen nyt tämä tuore luonnos ja aiemmat valmisteluaineista löytyy mahdollisesti vielä pidemmän linkin takaa www.om.fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/valtiosaanto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen.html. Jätän sen siihen vielä hetkeksi, jos haluaa sen kirjoittaa ylös OI-ministeriöiden internetsivuille. Kiitos kutsusta. Kiitos huomiosta, että kahvitauon kanssa ei ole helppo kilpailla, mutta vaikutti siltä, että jaksoitte hyvin tännekin asti. Kiitos.
Kiitos paljon, Johanna, tästä. Nyt tosiaan mennään kohta kahville. Olisin kuitenkin nyt tarjonnut vielä ihan lyhyesti, jos on suoraan kysymyksiä, joka Johanna haluta palvella tämä Aija Salolle ennen kahvien. Attasio, ole.
Joo, Johanna Karkasen. Voisi vastata siihen. Mä haluaisin tietää näistä molempien lakien kohdalta, miten ne tulee vaikuttamaan oppilaitoksiin ja erityisesti ehkä vaikuttaa sinne oppilaiden kokemaan syrjintään. Onko siinä mahdollisuutta vai pelkästään oppilaitoksien työllistäminen opetyöpaikkoina?
vaikutusten ennakoiminen on tietysti vaikea kysymys, mutta tästä omasta hankkeestani voisin suoraan sanoa, että siis tasa-arvosuunnittelua on kahdenlaista, että toisaalta tätä työnantajien henkilöstöpoliittista suunnittelua ja sitten toisaalta tätä tällaista toiminnallista suunnittelua, jolloin kysymys on koko toiminnan, toiminnan suunnittelun kehittämiseen tähtäävästä tasa-arvosuunnittelussa. Ja tämä oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu nimenomaisesti on tätä toiminnallista tasa-arvosuunnittelua, eli siinä kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, niin kuin opiskelijan valittaan oppimisarviointiin, häirintään, tämän tyyppisiin asioihin. Ja nimenomaisesti tämä oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu on nyt laajenemassa myös perusopetukseen. Ja myös perusopetuksessa tulisi ottaa huomioon sitten jatkossa tässä suunnittelussa sukupuolivähemmistöön kuuluvien tasa-arvon edistäminen. Ja näissä edistämistoimissa myös siellä lausuntokierroksella olevassa yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksessa on samantyyppinen, se on vähän erinäköinen, mutta siis ajatuksellisesti voi sanoa näin, että siellä myös tehtäisiin toiminnallista yhdenvertaisuussuunnittelua. Ja se koskisi koulutuksen järjestäjää, mutta se koskisi kaikkia oppilaitoksia tai kaikkia koulutustasoja siis myös perusopetusta. Että siinä mielessä näillä voisi ajatella olevan vaikutusta myöskin niin kuin oppilaiden kokemaan syrjintään. Ja tässähän aikaisemman puhujan puheenvuoroyhteydessä tuli vielä se, että meillä on se yhteisöllä kouluviihtyvyys, kiusaaminen ja häirintä muutenkin isoja kysymyksiä. Ja niissä on tietenkin tämä niin sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja omat erityiskysymyksensä, jotka tunnistamalla mahdollisesti voidaan paremmin tarttua tämän tyyppiseen kiusaamiseen ja häirintään. Ja tätä on siinä tasa-arvolain uudistuksen perusteluissa sukupuolivähemmistöjen osalta jonkun verran käsitelty. Ja myöskin ihan yleisemminkin ottaen tämän oppilaitosten tasa-arvosuunnittelun laajentamisen yhteydessä, niin esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu on nostanut esiin, että nimenomaan myöskin sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta tämä niin sukupuoleen perustuva häirintä ja kiusaaminen on yksi niitä isoja asioita, missä voisi olla mahdollisuuksia tällä suunnittelulla päästä kiinni johonkin sellaiseen, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä.
Aja haluaa vielä kommentoida ja lupaa olla lyhyt.
Kiitos. Ja tähän tasa-arvosuunnitteluprosessiin, että tässä tasa-arvolakin luonnoksessa, niin siinähän, mä en muista mitä se on nykyisin muiden oppilaitosten osalta, mutta tämän peruskoulun, missä on laajemmassa, niin siinä sanotaan, että tulee yhdessä tai yhteistyössä niin oppilaiden kanssa tehdä tätä tasa-arvosuunnittelua. Mutta se, mikä varmasti iso haaste on se, että miten tämä oikeasti tämä osallisuus toteutetaan ja se, että kaikkien niin kuin, että nuorten ääni tulee kuuluviin ja meidän tämän päivän näkökulmasta nimenomaan se, että miten esimerkiksi transnuorten, homonuorten ääni, että mä oon käsittänyt tasa-arvovaltuutetulta, että kun hän on tarkastanut nykyisiä lukioiden tasa-arvosuunnitelmia, niin on käynyt ilmi, että esimerkiksi tietyllä paikkakunnalla, kun vaikka näette sitä oppilaitoskohtaisesti, niin siellä on ihan sama paperi, että siellä on vaan muutettu se koulun nimi sinne ylös. Ja että tosiasiallisesti siis ei ole sitä prosessia, ajatteluprosessia ja keskusteluprosessia tehty siellä oppilaitostasolla, että tämä vaatisi aika paljon sitten myös niin kuin tiedotusta, koulutusta, niin kuin resurssien suuntaamista myös siihen, että tietysti koulupuolelta ja kuntapuolelta sanotaan, että resursseja ei ole, ei voida tehdä, että jollei tule lisäresursseja, ei voida tehdä. Ja tässä tulee olemaan varmaan ristiriitaisen lain sinänsä hyvän kirjaimen ja sitten sen toimeenpanon välillä tai ainakin aika pitkä tämmöinen siirtymäaika epävirallisesti.
Nyt mä kyllä, onko se ihan suoraan tähän vai voitko? No okei, vielä. Mä nyt
kiitos, tavallaan suoraan. Eli mä puhun vielä LHBTI-aktivistin roolissa, eli mä oon myös Ilta-Euroopan hallituksen jäsen, joka julkaisi tämän sateenkaarikartan, ja halusin vaan vielä lisätä siihen, että samalla kun julkaistiin se kartta, joka esitti siis tämän lakitilanteen, niin julkaistiin myös tämmöinen annual review, eli tämmöinen vuosikertomus tavallaan vuoden 2012 tilanteesta Euroopassa. Eli tämä täydentää sitä laki-indeksiä ja siitä tehtyä karttaa. Että täällä on paitsi niin kuin maakohtaisia katsauksia, niin täällä on myös, katsotaan hieman näitä tärkeimpiä kehityksiä ja trendejä Euroopassa sekä eri instituutioiden tilannetta. Eli mä laitan tämän mun oman kopion tuonne taakse, niin voitte selailla, että tämä on myös ladattavissa joka Euroopan sivuilla. Kiitos.
Okay, thank you very much for the lively discussion, and in particular, very much thanks to Jörg for a very good introduction and for very many things we need to talk about, I think, in Finland in the future. No nyt sitten se kahvi, ja alle 15 minuuttia ei ole varmaan realistista, yli 15 minuuttia ei ole mahdollista, joten olette varmaankin sitten takaisin tasan 15 minuuttia, ja tämän jälkeen jatketaan iltapäivän.
I feel so much younger. I was trying to get some older people to talk.